10-rasm. Mardikorlar haqida masal. Bu mardikorlar o'z ish haqlarini olgani kelganlar. Birinchi ish haqqi oluvchi mardikor ishga kechga yaqin yollangan edi. U ozgina ish qildi, lekin yer egasi saxiy edi. U bu mardikorlarga bir kumush tanga beribdi. Bir kunlik ish haqqi edi. Keyingi odam yarim kun ishladi. Oxirgi odam kun bo'yi ishladi, lekin ularning hammasi bir xil ish haqqi olishibdi. Kun bo'yi ishlagan odam norozi bo'la boshladi. U ko'proq pul olishni xohlabdi. Yer egasi: "Do'stim, men senga nohaqlik qilganim yo'q. Sen men bilan bir kumush tanga kelishgan edingmi? O'z aqchamni xohlaganimcha sarflash mening ixtiyorimda. Sen mening saxiyligimni ko'ra olmayapsanmi?" debdi. Shunga o'xshab, Xudo barcha iymon keltirganlarga abadiy hayot ato qiladi. Bu savob ishlar uchun to'lov emas. Bu Xudoning uning inoyatini qabul qilganlari uchun ajoyib sovg'asidir.